Počúvate záznamy rozhovorov Luboša Ráca so slovenskými barovými profesionálmi, naživo vysielaných na Facebook profiloch Barkultúr a Pernodikár Slovakia od apríla 2020.
Séria 3, epizóda 2, rozhovor s Mimi Schofield vysielaný 30. júna 2020.
Ahojte, vitajte pri ďalšej časti našich rozhovorov a ja rýchlo idem na náš drink, na našu verziu Martini koktejlu. A napadla ma jedna verzia, o ktorej som počul práve vtedy, keď som dostal takéto krásne bylinky od Peťa, teda metu hlavne. A je krásne voňavá, je úplne iná ako tú, čo dostávate, hlavne kvalitou a už len na dotyk a na vôňu a na chudení nehovorím. No a to je presne tá surovina, ktorá ozvlášňuje našu ďalšiu verziu Martini koktejlu, ktorý sa volá Cooperstown Cocktail. Ja vám len rýchlo poviem, že je to drink, ktorý sa viaže k hotelu Waldorf Astoria, to je starý hotel v New Yorku, ktorý žiaľ už neexistuje. Namiesto neho je postavená alebo stojí dnes Empire State Building. No a v tomto hoteli chodila nejaká mladá skupina takých veľmi, veľmi úspešných športovcov, ktorí pochádzali práve z Cooperstownu a tým bol venovaný alebo namiešaný tento drink. Ono v Cooperstowne je to také mestečko asi 3,5 hodiny cesty od New Yorku. Ja som to pozeral, je tam vlastne múzeum bejsbolu a je tam aj sieť slávy bejsbol. Takže sa viaže k tomu aj bejsbol, aj k tomuto drinku. Ale nehovorí sa o ňom, že tí športovci by teda boli priamo bejsboloví hráči. Každopádne, ten drink, aby sme si vedeli spraviť, štandardne miešací pohár. A je to vlastne také perfect martini, to znamená, že 1 cm suchého vermutu, 1 cm sladkého vermutu, perfect martini, alebo perfect poznáte asi z Perfect Manhattan, ja to ešte troška pridám, a 40 ml, teda 10-10, 40 ml suchého vinu. Keďže si to robím doma, alebo teda pre seba, tak si to robím od oka. Dám tam pár lískov mety. Ešte takto. Pridám ľad. Takto krásne. No a len si to pekne s tou metou. Opa. S tou metou si to vystýrujem. Počkajte, ja vás takto naladím, aby ste vy videli vlastne. Keď ste rozmýšľali, vy ste ma asi nevideli, čo som nalieval. Ja ešte raz nový pred, 10 ml. Koky americano, červený vermut, sladký červený vermut a Beefeater gin, suchý London dry gin. Takže keď to mám asi 20-25 sekúnd, dobre vymiešané. Tak si to prelejem. Môžete použiť za ostrenie, keď chcete, ja tu čajovú sitku teraz nemám, ale vôbec to nevadí. Cooperstown koktejl vlastne mám hotový, keď to chcem takto podávať. Tak na zdravie. Nezabudnite mať všetko hladové, všetko stojí, hladový pohár, hladový mix glass a dobrý ľad a potom to ide. Takže je o to, aby som teraz privítal medzi nami nášho ďalšieho hostia, hostiu, teda keď mám byť presný, je to Mimi Schofield Lorandová v tomto čase v Manchestri a nebudem dlho hovoriť. Mimi, vítaj.
Ahojte všetci, vítajte u mňa doma. Čauko, Luboš. Ďakujem krásne za pozvanie.
Ďakujem aj ja za prijatie, mňa to veľmi teší. Ja vás tiež pozdravujem zo štúdia Pernod Ricard, s tým vlastne sme vytvorili tento koncept. A veľmi sa teším, že ťa môžem u nás privítať ako ďalšiu úspešnú, veľmi úspešnú ženu, ktorá, ja to nerad používam, že reprezentuje. Ale svojím spôsobom je to tak, že proste si Slovenka. Ja som počúval jeden rozhovor s tebou, kde si to viackrát povedala. A reprezentuješ našu krajinu, našu barovú kultúru vlastne, ak teda môžeme o nejakej hovoriť, v tých najlepších alebo v tých najväčších scénach, ako je teda Londýn a Singapur.
Ja som veľmi hrdá na svoje slovenské korene, takže áno, určite reprezentujem. Taktiež na zdravíčko. Ja nemám metový drink, ale mám metový čaj, takže sme krásne takto zladení. ale áno, ja práve, že som veľmi pyšná na svoj slovenský pôvod, takže určite áno, veľmi rada reprezentujem.
Jo, ja to na to naozaj veľmi teší. Ty si pre mňa ako osobne, lebo my sme sa nestretli veľakrát, ja som ťa registroval, vedel som o tebe a v Londýne, lebo si spolupracovala s chalanmi, ktorí boli v Londýne v tom čase, robila si tam s nimi, ale asi najviac potom to zarezonovalo v Singapúre, kde si robila pre Proof & Company, ktorá je veľmi známa spoločnosť, ty nám o nej povieš, ale ja som chcel ísť úplne naspäť. Ja viem o tebe, že ty nie si ako, že nechcem to vôbec, aby to vyznelo negatívne v žiadnom prípade, pretože máme veľa, veľa ľudí, ktorí vôbec nechodili do žiadnej gastroškoly a sú veľmi, veľmi uznávaní a úspešní. Je to podobné u teba?
Je to veľmi podobné u mňa. Moje začiatky boli úplne iné. Je ešte jedna časť môjho života, o ktorej veľmi málo ľudí vie, ale moja úplne prvá kariéra bola, ja som bola profesionálna plavkyňa. A ja som plávala až do strednej školy, ale potom som si musela vybrať, buď chcem vzdelanie, alebo naozaj sa venovať plávaniu, ale bohužiaľ so slovenskými podmienkami to nešlo a taktiež ani s mojou hlavou. Nezvládala som dávať 5 hodín denne vo fitku plus učiť sa. Takže som si musela rozhodnúť, chcem mať maturitu, alebo pôjdem za olympijským zlatom alebo striebrom. Alebo iba zúčastnica. Takže musela som spraviť veľké rozhodnutie, tak to bolo také prvé. Potom ja som sa stále chcela nejako prejaviť. Ja som nikdy nebola nejaký veľmi akademický typ, ale skôr taký ten šport a tanec a umenie. Tak potom som sa spustila do make-upu. Som bola vizažistkou dlhé roky. A potom som začala pracovať v People'se, ale to bolo skôr ako z nutnosti, ako z toho, že som chcela pracovať v pohostinstve, v hospitality. Ja som bola prijatá na vysokú školu do Anglicka a som potrebovala extra cash. Bolo to jednoduché. Môj vizažistický job mi platil krásne, ale som potrebovala extra peniaze, lebo som vedela, že Anglicko je o mnoho drahšie ako to Slovensko teda. Tak hovorím, ako sa dostanem k rýchlym peniazom. A to bolo People's Lounge. People's Lounge ma zobral. Ja som tam bola ako štamgastka a som sa poznala veľmi dobre s, tuším, bol generálny manažer vtedy. S generálnym manažerom alebo manažerom. Jedného dňa mu hovorím, počúvaj, Miro sa tuším volal, ale už si nepamätám. Taký menší človek. Ale už si bohužiaľ nepamätám mena, už to bolo teda pár tých piatkov dozadu.
Menší, lebo môj brat tam pracoval ako manažer, ale nebol generálny, bol floor, pracoval v paparáci a potom pracoval aj v People's.
Palo. Môže byť. Palo mi niečo hovorí, áno, nejaký ten Palo tam určite bol. Tak ja som potom začala pracovať v People's a ja som sa v podstate predala, že pozri sa, chodím sem skoro každý deň, tvoje menučko poznám od začiatku po koniec, všetko som jedla na tomto menu, tak daj mi robotu. Tak mi dal robotu na Flore a potom všetko už je história. Sa mi veľmi zapáčila pohostinnosť a pracovať s ľuďmi a kreativita a skôr taký pocit, taký rodinný pocit v podstate ponúkal People's.
Pre teba ako začiatočníčku vtedy, lebo People's bol dosť busy, tam chodili ľudia, bolo to módny podnik, ako každý deň, dá sa povedať, že každý deň plno. Nebolo to ťažké, že teraz si prišla do nejakého stresu? A ako si sa vysporiadávala práve s týmito situáciami? Veľa stolov, veľa hostí, nemáš tie skúsenosti, chodíš hore dole. Jak to bolo u teba?
No, začiatky určite neboli tie najjednoduchšie, ale ja som mala výborný tým, alebo support system, výborných mentorov, výborných čašníkov, výborných barmanov, ktorí sú doteraz mojimi kamarátmi, ktorí aj na svadbe mi boli, ako fakt sme, bol to fakt taký rodinný život a krásne sa postarali. Videli, že nevedela som tie začiatky, ale taký ten common sense, že niekto príde stôl, dá mu asi menu. To tam asi bolo, ale mne veľmi pomohlo to, že som fakt poznala to menu z toho, že som tam chodila piť a jesť. No, no. To ma veľmi zachránilo, lebo People's nemalo najjednoduchšie menu. No. A ja si pamätám niektoré veci, ja som v živote nepočula predtým, to som mala 18 rokov vtedy. Ja som nevedela, čo je pesto. Ja som nevedela, ako sa opýtaš na steak. A takéto veci. Tak to bolo fajn, že tým, že som tam chodila ako host, mi to dalo tú znalosť malinku aspoň, čo sa týka toho menu, a to ma zachránilo, že keď sa host opýtal nejakú recommendation, tak som vedela povedať, lebo som, buď som to jedla, buď som to pila, alebo mi to niekto iný poradil. Tak to bolo fajn. Ale najviacej, čo pomohlo, boli ľudia.
Ty sa tam dostala aj za bar. Či nie celkom? Mm-hmm.
Zabar? Nie. Tam som bola iba na flore. Tam som strašne chcela ísť za bar. A jedine, ako som sa za bar dostala, je keď chalani potrebovali, aby som začala žmýkať citrus. Lebo to sa im nechcelo. Pre mňa to bolo... som za barom. Ale pre nich to bolo super. Nemusím si robiť citróny a limety. Tak to bolo iba jedine, čo som dostala za bar. Ale inak...
Videla si za tým niečo viacej vtedy už?
Mne sa veľmi páčila tá interakcia s tými ľuďmi. Na Slovensku je krásna interakcia aj čo má čašník s tým hosťom, takže ja som vtedy ešte nepociťovala takú tú núdzu, že chcem ísť iba za bar. A ja som potom už tú núdzu začala pociťovať v tom, že chcela som byť viacej kreatívna. Videla som, že Stanley Vader na vtedy mal drinky na menu, a to je niečo, čo ma lákalo, že ísť viacej za tým, viacej, čo je ten prvý servis, ale už sa viacej sústrediť aj na tie operačné časti baru, čo sú operational things. Ako urobiť stock take, to ma zaujímalo napríklad. Ako vytvoriť ten drink, ako vykostovať ten drink, že ok, tak asi nemôžem použiť Louis 13 na nejaký Harvard, ale musím použiť nejaký house. Ale prečo? Tak už skôr to ma začalo zaujímať. A potom jednoducho chcela som byť za barom. Chcela som šejkovať, chcela som stýrovať, chcela som byť za barom s krásnymi chlapcami. To bolo taký ďalší podnet.
Mm-hmm. A potom si sa rozhodla ísť do Londýna. Ty si spomínala, že teda mala si školu, že si nastúpila vlastne do školy v Londýne. Tam sa ti podarilo tiež zohnať nejaký job pravdepodobne.
To bolo veľmi ťažké. V podstate hneď ako ja som zmaturovala, ja som si nepodávala prihlášky na slovenské školy, lebo ja som mala v podstate strednú školu s anglickým zameraním. Takže tá angličtina bola už od veľmi, mladého veku v podstate. Mm. Takže ja som si podala prihlášku na školu, na univerzitu v Southampton. Mm. A chodila som, vlastne moja stredná škola bola obchodná akadémia. Takže v podstate pre mňa bolo také prirodzené vtedy rozmýšľanie, ako 17-ročné dieťa si musí dávať prihlášku na výšku, tak som dala si tiež ten odborný predmet bol business. To, čo som študovala na strednej. Mm. Chodila som do Southampton, čo je na juhu Anglicka, blízko Brightonu. Mm. Ale tam som nemala prácu, lebo som prišla, je také dosť vtipné, prišla som asi týždeň pred začatím univerzity a už všetky práce boli preč, lebo ako študent ty môžeš pracovať tam iba 20 hodín týždenne v Anglicku. To je tvoj part-time. Oni ti viacej nedajú. A presne všetky tieto part-time joby už boli zobraté, že študenti prišli, dajme tomu, o mesiac skôr. Že si ukrátili tie letné prázdniny, len aby mali tú prácu. Takže tým, že ja som prišla o týždeň skôr, som si myslela, že niečo nájdem, bohužiaľ, vtedy nie.
Ja tu vidím, že nás tu aj pozdravujú chalani Robo Šajtlava, Mišo Kobza, všetkých zdravíme, vítajte. tak nám ich šupnite, my to aj naše rozprávanie prerušíme. A budeme sa veľmi, veľmi radi to menovať. Ty si, Mimi, taká akože živá a spontánna. Ja som ťa videl na Bar Show, na Slovak Bar Show si mala prednášku veľmi dobrú a mne sa naozaj páčilo aj celé to fungovanie o tom, to, ako ty vlastne funguješ. A máme tu hneď aj Gaba Farkaša, ktorý sa pýta, a dajme to. Ja to mám skoro na koniec, ale nevadí. Ja som to aj čakal, že toto bude zaujímavá téma. Ahojte, chcel by som sa spýtať, že ako je na tom bar, ktorý má otvárať Joe Manchester, a dúfam, že zavítate na Slovensku po korone teda. A čo to popijeme? Od konca, poďme kľudne na to. Možno ešte treba uvieť na prvú mieru pre tých, ktorí nevedia, alebo toto nezachytili, že tvoj manžel je jeden z najúspešnejších, najuznávanejších barmanov súčasnosti, dá sa povedať, Joe Schofield, a ktorý má krásnu kariéru, nielenže za sebou, ale samozrejme ešte pred sebou. S Erikom pracoval v Savoji a v tom čase tam bol aj Chris Moore, myslím, ten, čo mal kupec, takže taká veľmi slušná dostava, veľmi silná. Potom viedol alebo manažoval bar v Singapúre, Tipling Club. Medzi tým ešte neviem, no a prakticky dostal ocenenie na World's Best 50 Bars ako najlepší barman pred minulý rok. To bolo a neviem ďalšie, ako ja tieto celkom úspechy nemám až tak zmapované u každého, ale proste pre mňa je naozaj človek, za ktorého sa oplatí cestovať. Ja som kvôli jemu, keď bol s Brachom, keď boli u Šumana, tak som tam si dal práve ten čas, keď tam oni budú, aby som sa tam išiel pozrieť. Takže ty si im zdieľaš jednu domácnosť, ste s Paul a asi nám vieš teraz momentálne v tomto momente najlepšie povedať, ako to vyzerá s jeho barom, ktorý teraz chcú otvoriť v Manchesteri.
Tak bar vyzerá. Poviem to tak, že musela sa dať trošku pauza z konštrukcie toho baru kvôli korone, lebo fabriky sa zatvorili všetky pre obvious reasons. Tak sa dala iba pauzička z toho hľadiska, že niektoré fabrikácie niektorých vecí nemohla proste byť spravená. Ale poviem to takto. To bude tak šťastie v nešťastí, že oni neotvorili pred koronou. Viete si predstaviť, kebyže otvoria bar, máte otváračku, soft launch, normálnu otváračku a teraz svojim zamestnancom poviete, super, tak mali sme krásny mesiac, tak vidíme sa za pol roka. Takže to je také šťastie v nešťastí, že teraz mohli ešte trošku viacej vykryštalizovať iné veci, najmä tomu, na ktoré nerozmýšľali predtým. Takže je to také veľké šťastie v nešťastí. Takže čo sa týka Schofield Bar, stay tuned soon to come.
Vieš aj hovoriť niečo, približiť nám koncept, približiť nejakým smerom to pôjde, alebo zatiaľ chcete to len proste tak vystreliť, že moc sa o tom nekomunikuje?
Koncept to by som asi radšej nechala viacej na neho hovoriť. Poviem, nebude to ako Tipling Club. To určite nebude veľmi také experimentálne a rotovapy a rôzne drips a rôzne emulsions a gummy bears určite nie. Takže toto nebude. To viem, to je čo môžem
povedať. Ja mám len tak pocit, akože aj vo vzťahu k tomu, že knihu vydali o klasických koktejloch, že akože ja zase o mne očakával vôbec práve niečo takéto k Tipling Club, skorej na základe tej knihy, ktorá vyšla, že to bude na klasický koktejl, ale hovorím, ako necháme sa prekvapiť a o to viacej nám to bude chutiť potom.
Áno. Ja som jeho najväčší kritik, takže keď niečo nechutí, tak to ide dole.
Ako ty do toho, nechcem povedať, že zasahuješ, vôbec nie je takto, ale proste ako, alebo takto, máš ty nejaký na to nejaký, jak sa to povie, vplyv, možno nejakú, že rozprávate sa o tom, spolupracuješ, alebo takto na rovinu, že či spolupracuješ na tom projekte?
Spolupracovať to nie, ale rozprávať sa o tom rozprávame veľmi, lebo len predsa posledné 4 roky som otvárala bary po svete a je to niečo, čo som robila ako full time, tak určite sa pýta, veľa sa pýtajú, ale nechcem veľmi zasahovať do sensitívnych vecí. Je to len predsa ich venue, ale keď dajme tomu vidím, že je niečo, čo dajme tomu, sa treba na to pozrieť z iného hľadiska, vtedy zasiahnem. Napríklad, keď robili poličky, je to taká banalita, ale nie každý si to uvedomí, keď sa vytvára bar. Bar, koľko chceš mať fliaš? 150, 200? Tak to je 250 kg. Uniesie ti tá polička 250 kg, lebo dáš tam jednu fľašu, čo je cca 1 kg a celé ti to padne. Takže aj takéto technické veci im hovorím, niektoré licenčné, čo sú aj, niektoré aj kreatívne, ale snažím sa držať taký dištanc alebo mať skôr taký rešpekt, že je to ich bar. Ale keď treba trolinku zasiahnuť, tak určite áno.
Vy ste aj robili alebo robívate nejaké guest bartendingy spolu. Videl som aj na Facebooku, že si mala. Vieš si predstaviť, akože dlhodobejšie pracovať s manželom na jednom mieste?
Nie. Vôbec nie. On je fenomenálny. Ja som veľmi pyšná na to, čo Joe dokázal a ešte čo viacej dokáže. Ale pracovať, je to skôr nie z toho profesionálneho hľadiska, prečo som tak vykrikla, nie je to skôr z toho personálneho. Ja nechcem pracovať s niekým celý deň a potom prísť domov. Ja sa skôr začnem pýtať, že o čom sa budeme rozprávať. Ako teraz sa rozprávame o práci a máme taký krásny balans. Niektorí ľudia to vedia, čo ja veľmi obdivujem. Každá couple je iná. My dvaja, myslím si, že by sme to nezvládli. Hlavne z toho, že keď prídeme domov, chceme si oddychnúť, chceme stať ten čajík metový napríklad, alebo nejaký krásny koktail a porozprávať sa, aký ten deň bol. Ja sa skôr bojím, že o čom by sme sa rozprávali potom.
Ja to mám podobné, akože niekedy sa spýtali, či by som chcel s mojou ženou pracovať, by som tiež povedal, že nie, že rýchlo skončilo niekde, lebo by dva také typy, ktoré proste vedia prísť proti sebe a začo si to robiť ešte aj do roboty doma, ale to sa samozrejme nie, akože je to, stačí tá práca pre mňa. A na druhej strane zase bola tu Martina a tá to má úplne krásne, mi sa to veľmi páči, že to je, že to proste tak to je a dokáže to fungovať tak aj tak, takže to je úplne super.
Ja to veľmi obdivujem. Napríklad ďalšia taká couple je Monika a Alex, Zuzana a Rusty. Veľa je takýchto ľudí a ja to veľmi obdivujem práve, že ako fakt gratulujem. Iba, ako hovorím, každá couple je trošku iná. My sme skôr takí, že radi máme to svoje súkromie, čo sa týka práce a potom sa o tom brainstorm doma a potom ideme svojimi vlastnými cestami, lebo každý máme trošku inú path, na ktorú sa chceme sústrediť, čo sa týka pracovného života. Tak je také pekné, keď sa stretneme potom doma a môžeme medzi sebou tak vyventilovať sa.
Ja tu mám ešte, tu mám Laciho dobrú otázku, ale chcem sa ešte spýtať na Manchester, pretože tam bude ten bar, predpokladám. Lebo my takto, nechcem tak v úvodzovkách, že my sedláci zo Slovenska poznáme Manchester
United. To nehovorí.
Ale naozaj, že poznáme Manchester United a žiadny bar odtiaľ. Takže chcem sa spýtať, či tam je nejaká vytvorená nejaká scéna barová, či sú tam nejaké kvalitné bary, dobré bary, alebo to bude také, že proste Joe donesie totál, to, že donesie špičku je jasné, ale že proste nikto nebude na to mať, bude to také jedinečné, že proste Manchester nič takéto vôbec nie.
Manchester je veľmi zvláštne mesto. Manchester malo veľkú barovú popularitu 10 rokov dozadu. Strašne veľa barmanov, Jake Berger, v podstate z Portobella, on odtiaľ to pochádza, Declan, ktorý je manažerom v Savoy, Liverpool, Manchester. Manchesterovská barová kultúra tu žila. Lenže potom barmani, manažeri už začali mať ten taký, že a čo ďalej, tak všetci sa začali odsťahovávať do Londýna alebo do rôznych kútov sveta. A potom trošku ten Manchester išiel dole. Ja som tu v podstate teraz už asi rok a pár mesiacov a za ten rok a pár mesiacov alebo 2-3 mesiace, čo som tu, sa to tu tak rozvinulo a je tu toľko nových barov, toľko nových reštaurácií, kľudne aj londýnskej úrovni. Krásne to tu sa rozvíja. Jeden z dôvodov je, lebo sa stavia nová železnica medzi Londýnom a Manchesterom. Momentálne Londýn-Manchester vo vlaku je iba 2 hodinky a nemá, tuším, mať iba jednu zastávku, to je veľmi rýchle. Lenže teraz oni to chcú dať okolo 45 minút do hodiny. Londýn-Manchester. Čokoľvekrát v Londýne, keď sa chcete dostať z bodu A do bodu B, vám trvá hodinu. Takže sa Manchester dosť už pripravuje na ten londýnsky crowd, ktorý bude žiť v Manchestri, ale pracovať v Londýne. Ja si teraz rozdeľujem svoj čas medzi Londýnom a Manchesterom a keď beriem vlak dole do Londýna, tak veľa ľudí pracuje už teraz vo vlaku, že trávia pracovné dni v Londýne a trávia víkendy hore v Manchestri. Takže Manchester sa už pripravuje na toho človeka, čo pozná dobrú londýnsku reštauráciu, čo pozná dobrý londýnsky bar. Takže tu dosť rýchlo podchytili a sa to krásne rozvíja. Taktiež Manchester je momentálne najrýchlejšie rozvíjajúce sa mesto v celej Európe. Teraz, keď sa prejdete po okolí, všade máte novostavby, rozostávané krásne budovy, čo ani v Londýne o tom není počuť, že máte concierge dole service, máte swimming pool, máte vlastné fitko v budove. Že Manchester sa fakt chytá toho svetového trendu. Čo som bola veľmi prekvapená.
A cenovo je to ako? Je to také ako Londýn, alebo je to troška lacnejšie?
Je to o dosť lacnejšie, čo je super. Lebo si ľudia uvedomujú, že keď sa otvára bar, alebo reštaurácia, alebo spa, alebo hocičo, treba to prirovnať k tomu manchesterovskému platu alebo k tomu životnému štýlu v podstate. Kebyže tu niekto začne dávať londýnske pálky, ako pôjdete do hotelového baru a vypýtate si 30 libier za drink, tak to vám niekto nekúpi. Lebo čo sú tu tí futbalisti toho Manchester United a Manchester City, tak oni žijú všetci mimo. Oni nežijú veľmi v centre. Takže tu není taká...
Aj
tu není taká fajnová klientela zatiaľ, ako by som to povedala. Nechcem uraziť nikoho, že fajnová klientela. Ale ja ľudia, ktorí nemajú zatiaľ na to.
Jasné. A na porovnanie reálne blbá otázka, akože koľko stojí drink v Manchestri teraz? Martiny nejaké v dobrom bare, keď si to berieš?
Okolo 8 libier. V dobrom bare. Vínko môže byť okolo také 4-5 libier. 4-5 libier to je okolo 3-4 eurá. To Martin okolo 8, v takom lepšom možno, možno 10 maximálne. Tie ceny vyššie nejdu.
Blíži sa Bratislave, alebo Bratislava. Blíži sa do Bratislava. Super, Bratislava už. Máme tu otázku od Laciho Piriara. Veľmi srdečne pozdravujem. Pozdravujeme, že? Ty si s Lacim pracovala, že?
Ja som s Lackom pracovala na dvoch projektoch. Áno, on je v podstate človek, ktorý ma najal ako barmanku do Hixu pred 10 rokmi a potom sme spolupracovali v Bamber.
Bol to pre teba, alebo vrátime sa k tomu za chvíľku. Ahoj, pozdravujem všetkých, super sa to počula, ďakujem pekne. Mimi, ktorý bol tvoj doposiaľ najobľúbenejší projekt alebo bar, v ktorom si pracovala a samozrejme prečo?
No samozrejme Hicks a Bambu, lebo som pracovala s Lackom Piliarom. každý projekt mal niečo iné v sebe. Každý projekt dal mi niečo nového do pracovného života. Či už to bol Peoples, ktorý ma v podstate, ktorý mi predstavil to pohostinstvo. Či už je to Ruby and Sequoia, môj prvý bar, v ktorom som pracovala v Londýne. Hicks s Lackom, alebo Bambu, alebo Quo Vadis, ktorý bol Members Club, alebo Prufenkov. Každý ten projekt mal niečo úplne iné, z ktorého som veľmi vďačná, že som mohla veľa vyťažiť.
Ty si skočila z toho prvého, ako sa volá ten prvý tvoj bar, kde si pracovala v Londýne, teda v Anglicku?
Ruby and Sequoia.
A to bol bar, ako som pochopil, ako dobrý bar, ale nie je ničím špeciálny. Že bol tam, takto inak sa spýtam, že bol tam taký rozdiel dosť, že keď si z neho prešla do X-u. Čo to
veľký, bol? Veľký, veľký, veľký. Ruby a Sequoia, bola som tam asi rok a pol, kde som sa aj stala hlavnou barmankou, čo bolo veľký šok pre mňa, ako v podstate to bol prvý oficiálny barmanský gig, ak nepočítame Peoples. Ale Ruby, čo mi dalo, bola rýchlosť, lebo na prízemí sme mali reštauráciu s koktailbarom a pod tým v podzemí sme mali niečo ako DJ lounge, sa to volalo. V Anglicku potrebujete mať aj tanečnú licenciu, že neviem, ako to funguje na Slovensku, ale keď ľudia chcú tancovať, na to treba špeciálnu licenciu. My sme ju nemali, tak sme to nemohli volať akože diskotéka, muselo to byť lounge. Ale tam sme mali fullku každý víkend a Ruby mi dalo strašne veľa, že už naučiť sa od mladého veku trošku toho manažerského skillu, i keď to tam žiaden skill vtedy nebol, keď som mala 20 rokov, ale dalo mi tú rýchlosť. Ja som počas svojich voľných dní vtedy chodievala do rôznych krásnych barov, ako boli hotelové bary vtedy, alebo ako bol napríklad Hicks, kde som sa zoznámila s Lackom Piliarom. A chodievala som tam každý štvrtok, to si pamätám, to som mala vždy voľno. A sadla som si na bar sama a som proste pozorovala. Vtedy nebol ešte Instagram, vtedy nebol Facebook, áno, bol YouTube. Tak to bol ďalší môj point of contact, keď som sa chcela na niečo nové naučiť alebo niečo na tom internete si prečítať, ale veľa toho nebolo. A nejaké barové knižky boli, ale priznajme si to, väčšinou to je veľmi nudne napísané. Ja veľmi rada čítam, ale prečítať knižku barovú, že wow, idem si tú barovú knižku prečítať, alebo radšej niečo ako Little Women. Tak asi, alebo Drakulu od od stokrát.
Prepáč, v barových knihách sa tak viacej hľadá, ako číta, že proste keď chceš niečo nájsť, tak to tam máš, ale akože presne, že prečítať si ju od prvej strany do poslednej, asi ťažko, prepáč. No,
presne, to si úplne trafil klinec po hlavičke. Išla som tam niečo hľadať, lenže najlepšie, čo aspoň mne sa učilo, bolo pozorovať ďalších. Jeden z týchto človekov, ktorý bol, som pozorovala Laciho Piliara. Potom rok neskôr, po mne tuším, sa tam nasťahoval do Londýna Rasty Červeň, tak začal pracovať v Hikse tiež. Tak som išla jeho pozerať, jeho už som síce poznala zo Slovenska, takže to bolo také príjemné. Takže takto som sa chodila učiť v podstate. No a keď sa pozícia v Hikse uvoľnila, tak som mala trošku ten nejaký ten relationship s Lacom a hovorím mu, pozri sa, tak daj mi šancu. A Lacko sa veľmi kindly na mne zlutoval a dal mi prácu a tam som ostala nejaký ten čas a to bol úplne veľký rozdiel. Homemade ingredients a variť tie ingredients a batchovať ich a úplne niečo nové, čo mi ten podnik dal.
Potom, takže ty si vlastne pracovala v týchto dvoch. Potom ste sa rozhodli, už si bola vtedy s Joe'om, alebo ešte niekedy ste sa presťahovali do Singapuru?
Nie, nie. Ja som po Hikse, ja som išla do Koi Vares, čo bol Members Club. Kde bol Zdeněk Kaštanek, Ondrej Pospíchal, ďalší fenomenálni ľudia. Čo máme aj James Estes, teraz, ktorému sa nádherne darí, je v Kuala Lumpur, posledne, čo som zaregistrovala. Tak tam som tiež bola nejaký ten piatok a zasa niečo iné. Members Club je... V Members Clube som asi najradšej pracovala z toho vzťahu, čo si človek vedel vytvoriť s tým membrom. Lebo ten vzťah je úplne iný, keď niekto príde na bar. Dobrý deň, ako sa máte? Nech sa páči. Ako sa v angličtine hovorí, je to small talk. Ale v tom Members Clube máš, dajme tomu, 150-200 ľudí, ktorí ti chodia každý deň. Takže ten vzťah sa úplne iný vytvorí. A to som mala veľmi rada, že som si sadla s tým človekom a hovorím, čo Brian, tak ako manželka, ako deti, tak tvoj syn, tak čo dostal sa na tú strednú školu, ako chcel. Že, tak tie konverzácie už boli trošku o niečom inom. A to mi veľmi imponovalo, to bolo krásne.
Dobre, že si to načala, pretože ja to mám takúto otázku, lebo mne osobne tie private alebo members cluby evokujú to, že ten človek je tam akože member. A beriem to od také tej slovensko-podnikateľskej natúry, že ja som tu member a teraz ty si tu, dokedy tu ja budem a proste budeš tu, aj keď som tu sám a dneska som tu a mám to zaplatené, tak tu proste budem. A mne to je jedno, že ty ráno stávaš, mne to je jedno. A preto mňa odrádzajú, akože ja v živote napríklad u nás by som nevytvoril niečo ako members club. A nie kvôli sebe, pretože ja môžem odísť ako majiteľ, si môžem povedať, že OK, jedna hodina môžem ísť domov. Ale kvôli tým ľuďom, ktorí by so mnou spolupracovali, že on tam ešte kvôli takémuto človeku musí ostať. To sa chcem spýtať, že či tí members, či tí hostia vaši, asi sa to nedá všetko povedať o každom alebo dať spolu dokopy, že či nemali takéto, či si až príliš neuvedomovali svoj status, tak toto poviem diplomaticky. Ty sa s tým stretla, alebo či to tam nebola vôbec otázka?
Je to veľmi dobrá otázka, ale myslím si, že závisí od members klubu. Taktiež my sme tam ľudia ako stav, my sme tam, aby sme protect tých ľudí, stále sú tam licencie, ktoré platia, takže dáme tomu, i keď tam nie sú kamery z toho members clubového dôvodu a my sa maximálne išli cez licenciu možno 15-20 minút po zatváračke. To bolo niečo, lebo nechceli sme, aby kontrola prišla. Kontrola môže prísť, aj keď nie sú membri a keď tam uvidia veľkú party o 3-4 ráno, tak to asi by nefungovalo veľmi dobre. Taktiež tým, že my sme si vytvorili ten rapport, ten iný vzťah s tým membrom, tiež aj stav si mohol, nie že dovoliť, to není slovo, ktoré chcem použiť, ale tá konverzácia bola iná, že keď member si niečo... Dajme tomu, majiteľ podniku bol opitý, asi dal dolu gate a ukazoval všetkým trenky. Tak bolo fajn odo mňa prízanie a poviem, počúvaj ma more. Daj gate hore a choď do private roomu, lebo tam boli aj private rooms, kde bola televízia, môžeš pozerať, alebo biliard hraj hore. Choď si hore zahrať biliard. Lebo už toho človeka vidíš každý jeden deň po pol roka. Takže už vieš, čo si môžeš dovoliť ku komu. samozrejme byť veľmi rešpektujúci k tomu človekovi, stále podávať super servis, ale tiež starať sa o tých, aj o tých membrov, ktorí, dajme tomu, nechcú vidieť niekoho v trenkách, ktorí sú tam, že ja si chcem oddychnúť, ja chcem mať ten pokoj. Takže my sme tí, ktorí vlastne vytvárajú ten evening pre tých ľudí. Chceš mať srandu a dávať dole gate? Kľudne, daj si dole gate. Ale urob to, kde v tom rume, kde je televízor napríklad, kde sa zmestí 10 ľudí, tvojich kamarátov napríklad. Takže sme to tak organizovali vždy. Alebo manažovali v podstate ten večer, ale príjemným spôsobom samozrejme. Nikoho sme nechceli vyhodiť, alebo aby sa cítil nepríjemne.
Ani naopak, ani ty si nemala nejaké také extra nepríjemné skúsenosti, že ten človek by zneužíval to, že ja som člen klubu a teraz ty tu musíš chodiť okolo mňa, ako si ja rozkážem.
Nie. Úprimne, v Covaris, ako hovorím, ja som mala skúsenosť iba s jedným members clubom, takže neviem povedať za ostatné, ale moja skúsenosť bola veľmi príjemná. Ja s niektorými tými membrami som kamarátka doteraz. Asi
stále píšeme. Možno, že ja to vnímam ešte po starom, čo som zažil, ale tá doba sa možno aj u nás zmenila, uvidíme, že keď sa možno nejaký klub otvorí alebo niekto prevádzkuje. Každopádne, tak, ty máš, prepáč?
Ja som chcela povedať, že možno ja som bola taká naivná, že ja som si to nejako nevšimla, ale fakt ja som tam mala super čas s tými hostiami.
Ty máš aj vzťah k jedlám. Ty si pracovala väčšinou v takých baroch, ktoré boli spojené, alebo reštauračných barov, dá sa povedať. Vieš to aj nejako definovať? Prečo to tak je? Alebo kde to vzniklo?
Veľmi jednoducho. Ja by sa ľudia na mňa nenahnevali. Pre mňa pracovať iba v koktejlovom barovi bolo veľmi nudné. Ja rada rozprávam o jedle, ja rada rozprávam o víne, rada rozprávam o káve. Celkovo rada rozprávam, rada robím koktejly, ale mám rada celkový ten aspekt toho F&B. Bar je super, koktejly sú fantastické, ale mňa veľmi baví dať nejakú recommendation, s týmto jedlom ti pôjde víno, alebo dajme tomu, s týmto jedlom daj si koktejl, alebo sake. Takže mne skôr imponovali tie reštauračné bary viacej. Ja milujem koktejlové bary, veľmi rada do nich chodím, ale ja ako profesionálna osoba, alebo ako personál, som si musela uvedomiť, že čo mňa bude robiť šťastnou. Budem šťastná, keď budem iba v tom koktejlovom bare, budem šťastná v nightclube, budem šťastná v kaviarni, alebo kde. A potom som si našla takú tú cestičku, že to jedlo a pitie, to F&B dokopy, mňa vlastne veľmi robilo. Ma hrialo pri srdiečku v podstate.
Ja to mám podobné, aj keď v Záhyre ako nevaríme, čo mi je veľmi ľúto z technicko nejakých dôvodov, ale aj hlavne mojich dôvodov, moje príčiny, pretože ja som tomu navinil, lebo ja som zodpovedný, keď chcem to posuniem. Ale Palladium roku 2002 sme otvárali vlastne s tým, že to bola reštaurácia s drinkami. Ja môžem tiež povedať, že to veľmi dobre funguje, že to naozaj je. Potom, ale u nás bol vždycky trend, ako ty hovoríš, že bary bez jedla. Alebo keď to je nejaké malé jedlo, ale nedá sa o ňom hovoriť ako normálno, že sa ľudia prídu na jesť. A dneska, keď sa pozrieš na veľa barov, Employees Only napríklad, čo je typický bar a čo si nikdy nepovie, že to je nejaká reštaurácia, že tam chodí na jedlo, ale naozaj to tak je, že tam ľudia chodia večerať.
Áno.
Potom tam drinku. Takže ja som veľmi rád a mne osobe tiež sa tieto koncepty páčia. Ktorý máš v Londýne takého favorita nejakého svojho, že keď doporučíš niekomu, že kam by mal ísť, presne keď hľadá toto spojenie, že jedlo a drinky, aj atmosféra, aj kvalita a tak?
Výborná je Barafina. Je to španielské tapas, je to inšpirované barcelonským Calpep. V podstate žiadna rezervácia. Postavíš sa do rady, sedenie je iba na barovom pulte a v podstate varia pre tebou a piješ sherry alebo nejaké jednoduché koktejly, nejaké low ABV, nejaký spritz alebo spaliatko si dáš amerikanko a máš výborné jedlo, ale minút vlastne pre tebou pripravené.
To je to taký úzky, že čakáš vonku a ty sa tak posúvaš, až ideš až do toho, až vlastne pred kuchárov.
Áno.
Vypiješ fľašu vína, ešte jak sa dostaneš k tomu pultu a objednáš si jedlo, tak už máš fľašu vína vypitú.
Presne tak. Cítiš to jedlo, cítiš ten pot z tých kuchárov, fantastický.
Normálne si mi dala spomienku, lebo ja nemám pochodené toho veľa, aj zvlášť v Londýne. Ale pre toto si trafila úplne presne, perfektne.
Tak super. To je výborné.
Dobre, pome do Singapuru.
Pome?
Bola si to ty, kto povedal, že ideme do Singapuru? Si bola vtedy John, alebo Joe dostal prácu v Tipling Clube?
Bola som to ja v podstate. Vtedy už sme boli spolu. My sme sa spoznali, keď on pracoval v Savoji. A jedného dňa krásneho som sa zobudila na nádherný e-mail a Proof & Company mi ponúkala prácu, že či by som chcela join ich team. Určite si myslím, že Zdenko Kaštanek mal veľa s tým spoločne, že sa mi takto ozvali. Tak povedala som Joe-ovi, že či by išiel. My už sme vtedy, popravde povedať, my už sme mali plán odísť niekam do zahraničia. My sme chceli ísť žiť do Tokia, lebo Joe ovláda trošku japonsky, iba problém bol nedostať víza. Lebo on ako Angličan s anglickým pasom kľudne by dostal 2 roky pracovné, lenže ja ako Slovenska so slovenským pasom, ja by som potrebovala sponsorship. A v Japonsku oni toto veľmi neponúkajú. Ale zhodou okolností, doslova tuším deň alebo 2 dni na to som dostala ponuku zo Singapuru, tak hovorím Joe, že počúvaj, že a čo tak Singapur namiesto toho Tokia. Tak sme okamžite povedali, ja hovorím, že toto je pre mňa jedna z príležitostí životných, ktorú ja nemôžem odmietnúť. Tak išiel so mnou. Išiel so mnou a išiel bez práce v podstate. Iba tak, že ok, ideme na to. Chvála Bohu, my sme mali veľké šťastie, musím na drevo zaklopať. On ako priletel, tak on behom 3 dní mal prácu a potom už iba 3 týždne čakal na spracovanie víz, takže 3 týždne mal akože prázdniny, v podstate si mohol oddychnúť. Ale prácu mal behom 3 dní, čo sme boli veľmi šťastní a to bol ten Tipling Club.
A ako to bolo pre teba nastúpiť do tejto spoločnosti?
Bolo to výborné. Ľudia boli veľmi zase... Asi mám veľké šťastie na ľudí, si myslím. Ľudia boli príjemní, taktiež ja som poznala niektorých už týchto team members. Vtedy už bol otvorený Proof & Company Hong Kong, kde pracoval Andrej Pospíchal. Zdenie Kaštanek bol generálnym manažerom a David Cordoba bol direktorom pre portfólio, s ktorým ja som pracovala pre Bacardi. A počas ešte v Londýne, keď som bola. Takže bolo tam dosť ľudí, s ktorými ja už som sa poznala. Takže to privítanie bolo veľmi milé a Singapurčania sú veľmi priateľskí ľudia. Takže tá tranzícia, lebo ten transition, bola veľmi jednoduchá.
A čím si myslíš, že tá singapurská barová scéna išla tak hore a jasné, alebo sa vie o tom, že Proof & Company bol vlastne takým tým hnacím motorom toho celého. Vieš to nejako zadefinovať, že čo sa spravilo, konkrétne veci, že sa začalo zrazu o tom rozprávať?
Proof & Company určite bolo veľkým faktorom, ale ja si myslím, tým najväčším faktorom boli ľudia, lebo F&B fungovalo v Singapúre, ale treba zobrať, ako by som to povedala, treba mať veľké gule na to, aby človek si povedal, vieš čo, neviem, ako robím dobre F&B a potrebujem pomoc. A je tu spoločnosť, ktorá mi to ponúka, alebo sú tu ľudia, ktorí mi ponúkajú trošku iný pohľad na to F&B. A ja si myslím, že Singapurčania alebo ľudia, čo vtedy boli v Singapúre operators a tak, oni sa otvorili tomu, že oka, ja príjmem pomoc. Čo nie každý si vie uvedomiť a nie každý príjme pomoc, ako by som to povedala.
Vy si do toho ako vstúpili, že ako vznikla tá spolupráca, že OK, my vám budeme, alebo budete od nás, poviem to jednoducho, odoberať alkohol, to naše portfólio a my vám za to dáme, alebo vás zlepšíme v tom, v čom máte slabiny. My ich zadefinujeme a povieme, že ako to máte robiť.
Takže Proof & Company začalo veľmi organicky a nečakane. Dvaja právnici z New Yorku boli pretransferovaní z New Yorkského ofisu do Singapurského ofisu a tým samozrejme, že New York 10 rokov dozadu bol hub, alebo 6 rokov dozadu, pardon, hub pre pitie, tak zrazu prišli do Singapuru a povie, tak kde si ja dám to svoje martiny? po práci. Vieš, proste riešim, neviem, aké cases právnické a teraz nemôžem stať ani nejaký drink. Tak oni vrazili svoje savings do 28 Hong Kong Street, do 28 Hong Kong Street baru. Jo. Takže vlastne oni otvorili bar len preto, aby mohli tam piť. Z žiadneho iného dôvodu. No a vtedy si najali pár ľudí, napríklad ako Zdenka Kaštanka, aby im to krásne rozbehol ten bar. No, že potom zistili, fajn, ja mám tento krásny bar, mám tu stoličky, mám tu stôl, lampa, ale ja nemám nič na backbare, lebo tam neboli vytvorené dobré distribution services. Tak tým, ako oni sú právnici a poznajú nejaké tie práva, vedia si to rýchlo naštudovať a vedeli rýchlo naštudovať si práva a licencie tej danej krajiny, tak opustili právničinu a sa pustili priamo do vytvorenia alebo vytvárania toho, tej 28-čky, tak založili Proof & Co. ako distribučnú spoločnosť. Takže to bolo veľmi organické. Chcem bar, chcem chlastať. Musím si otvoriť bar. Mám bar, ale nemám čo chlastať, tak si založím distribučnú spoločnosť. No a potom ľudia vlastne zistili, že aký super bar založili a začali sa pýtať, a pomohli by ste mne s barom? A pozrieš si moje menu, či je dobré? A ochutnáš môj koktel, či je vybalancovaný? A v podstate tak Proof & Co. Consultancy alebo The Creative Team, ako my sme sa volali, bol vytvorený. A potom postupne, no dobre, máme bar, ale čo keď dáme tomu, niekto si chce zobrať flašku domov, tak EC Proof, ako bottle shop, bol založený. Takže prvých 5 rokov, alebo prvé 3-4 roky neboli, že mám trojročný, štvoročný plán. Bol to skôr organické vyvíjanie toho podniku. A oni videli, tí majitelia Paul a Spencer, gap in the market a sa to chytili a vytvorili fantastický produkt.
Akože mal som takú otázku pripravenú, že ako sa človek dostane k takým konceptom a takým obrovským, veľkým investíciám, ako je Atlas, za ktorým ste, neviem, čo tak môžem povedať, že stáli vy, alebo ste proste pomáhali pri tom, alebo Manhattan. Ale teraz to je v zásade jasné, ale môžeš na to približiť nejako, že ako to vzniklo, alebo ako vznikla táto spolupráca?
Manhattan bol jeden z prvých projektov Proof & Company. Ja som priamo na ňom nepracovala. Ja už keď som prišla do Singapuru, tak bol asi pol roka, tuším, otvorený Manhattan Bar. Ale v podstate je to všetko o relationships. Vytvorenie tých relationships, lebo už ľudia od nás odoberali pitie alebo flaše, takže už poznali, ako pracujeme a keď sa začali pýtať, tak teraz si robíme svoje budžety na ďalší rok a máme budžet na vytvorenie fantastického baru. Máme tu miesto v tomto hoteli, ale my ako hotel si vieme uvedomiť, že nerobíme dobre F&B do takého štýlu, akým by sme chceli ho robiť a uvedomili si, že musíme požiadať o pomoc, tak to je tam Proof & Co. bola a už mali aj krásny ako track record z 28-čkou, tým, že už bola aj vo 50 best, tak požiadali chalanov iba z Proofu a založili tento krásny pár, ktorý je fakt fenomenálny.
Dlho mu šéfoval na začiatku, on teraz prednedávam odišiel, mu šéfoval Filip Bischoff, Nemec. Ako ste na ňo prišli? Alebo ako teda oni na ňo prišli?
Filip Bischoff, my s Proof sme vždy tým, že my sme, koľko nás tam asi bolo, dajme tomu 15 barmanov, v podstate tiež ako barmanka som, z rôznych častí sveta. Takže predstav si, akú máš network ľudí. Aj ty ako Luboš Rác, ty máš taký network ľudí. Tebe stačí, ak dáš niečo na Instagram, na Facebook, že pozri sa, hľadáme toto. Tak niečo sme vytvorili bolo, ahoj, máme krásny nový projekt pre Four Seasons, Manhattan, kto by mal záujem. No a potom táto databáza ľudí, čo vlastne každý máme, takže my tomu ja mám 15 ľudí, alebo 10 ľudí a je nás 15, takže 150 CVčok. Jasne. A potom už iba z toho vybrať. My sme veľmi tvrdo rozmýšľali nad tým, koho my posunieme našim klientom. Takže predtým, ako my sme niekoho posunuli klientami, musel prejsť našim interview procesom, ktorý bol trojfázový. Takže predtým, ako ja niekoho dám, že ja si myslím, tento človek je výborný na tento podnik, my sme radšej ho interview najprv, nech sme zistili, či je dobrý. Lebo stalo sa raz, že sme hľadali tiež človeka, dali sme takto interview face to face, alebo zoom to zoom. a chalan bol polonahý, takto na posteli ležal. Tak asi, tak ďakujem, exit. Yeah. Tak asi možno sa nehodíš pre daný projekt. Takže toto bolo tiež veľmi dobré. Predstavte si, keby, že teraz my neurobíme tento proces interview cez nás a my to pošleme rovno klientovi, nejaký F&B director veľkej hotelovej chain. Tak čo by si o nás pomyslel? Takže takto sme sa dostávali k ľuďom.
Jasné. Takže vy máte vlastne vypracované všetky tieto procesy, ktoré slúžia na otvorenie baru? A on to mali?
Ja keď som nastúpila, tak by som povedala, že ešte stále sme boli ako startup. Veľa vecí už bolo set in place. Veľa vecí sme vytvorili, veľa vecí som ja pomohla vytvoriť. Jeden z tých bol ten interview proces, ktorý som, dajme tomu, mala viacej na starosti a čo som aj školila, dajme tomu, našich kolegov z Číny alebo z Hongkongu, že ako robiť tento interview proces, aby zasa klient dostal šok. takže my sme postupne, i keď už sme vytvorili, dajme tomu, ten Manhattan, alebo už sme začali pracovať na Atlase, my tiež sme boli veľmi mladá spoločnosť. A bolo veľmi krásne, že sme pracovali s toľkými kreatívnymi ľuďmi, že sme vytvorili tieto systems, my sme ich dali tieto systems in place, nové. Takže sme to spolu vytvárali v podstate.
Áno, áno. Ten ďalší projekt, na ktorom si už aj ty pracovala, ako si spomínala na Slovak Baršov, bol Atlas. Tam už to bolo intenzívnejšie ako pri tom Manhattane.
Hej, hej. Na Manhattane som pomáhala ako po otváračke. Atlas to bol jeden z mojich projektov. Na projekte väčšinou pracovali intenzívne traja ľudia. Vždy bol nejaký ten kreatívny hlavný, kreatívna support, ako creative lead, creative support. A potom ešte client lead. Niekto, čo pracoval iba s klientom o číslach a takto. Takže aby sa tá kreativita nejako neplietla s tými číslami napríklad. Tak Atlas bol môj. A taktiež tam pracovalo veľa ľudí na tom. To nie je iba, že ja som otvorila Atlas. Ja som neotvorila Atlas. Bol tam Jason Williams, creative director, Johnny Bravo, ktorý bol fantastický a podarilo sa mu zohnať všetky tie džiny. Tu máme ešte Romana Foltána krásne na fotke a Karlu. Takže bol to tým ľudí. Takýto veľký projekt trval nám asi rok a pol, dva roky na otvorenie. Takže ja keď som prišla do Singapuru, to bol 3. január. Ja 4. alebo 5. januára ma zobral môj šéf Jason Williams do Atlasu, ešte vtedy ako bol starý. A hovorím, že prečo ma sem berieš, toto je strašné niečo tuto. No a on hovorí, že okolo toto bude jeden z tvojich projektov. Hovorím, cool, tak poďme do toho. Tak sme dali dokopy hlavy, ale výborný bol klient. Vicky, ona bola fenomenálna a chceli sme tá Gin Tower. Niečo funny story about the Gin Tower. Toto predtým nebolo Gin Tower, ale Vinová Tower. Nebol, ako tam vidíte momentálne schodisko, to schodisko tam nebolo. Takže ak niekto si objednal víno, slečna, teraz nepreháňam, v kostýme Vili, v striebornom kostýme Vili, sa zahákla na haky a vyletela ako Superman do hornej veže, aby zobrala vám fľašu vína. Takže toto bol Atlas predtým.
To bola v rámci atrakcie, akože čím, predpokladám, že čím vyššie musela vyletieť, tak tým bolo to víno drahšie.
Predpokladám tiež. Preto som aj vtedy svojmu šéfovi Jasonovi hovorila, že a čo to robíme, že slečna má strieborný kostým a krídla mala doslova. Nepreháňa. No, lebo víla nemôže byť bez krídiel, samozrejme. Tak vtedy sme to zobrali, ale čo bolo super, bol klient Vicky. Vlastne tá budova má iba 13 rokov, i keď vyzerá veľmi z art deco štýlu. Art deco štýl je, ale je to veľmi nová budova. Tá rodina, oni sú developeri a ona bola veľmi naviazaná na svojho starého otca. A táto budova bola jeho posledný projekt. No ako on bohužiaľ passed away, tak ona dostala túto budovu na manažovanie a ona chcela tým, ako mala tento vzťah vybudovaný so svojím starým otcom, chcela niečo special vytvoriť. Lebo my sme nič neurobili stropu, stĺpom, lebo všetko je vytvorené ručne, všetko je vytvorené v tom art deco egyptskom štýle a to bolo nádherné. Tak my sme začali pracovať s tým, čo sme videli naokolo, že ok, art deco, Egypt. Tak koncept v podstate sme vytvorili, že art deco set in 2017, ktorý keď sa otvoril. Tak sme tak trošku spiatočne pracovali na tomto. A chceli sme aj my v tom prípade vytvoriť niečo špeciálne už len z toho dôvodu, že aký ona mala vzťah k tej budove.
A v tej budove je čo vlastne? Lebo predpokladám asi, teda ja som tam nebol, tak mi to príde, že to je asi nejaká veľká, vysoká budova. Manhattan je asi na prízemí.
Atlas je na prízemí a to sú offices.
Aha, jasné.
Iba offices, ale ako tam by som veľmi rada pracovala. Ráno sa zohodím, idem na kavičku do Atlasu, potom idem na nejaké meetingy, potom nejaký meeting si spravím dole v Atlase a zakončím večer tam.
Jo, je to zase...
Prorobila veľa peňazí.
Ale musela by si veľa zarábať, akože to je o tom iba, samozrejme. Povedz mi, prosím ťa, že aj nechcem povedať, že ako vás napadlo, akože bolo to od začiatku tá idea toho konceptu mať zbierku 1000 džinov? Tak ste začínali, myslím, s 1000 džinov.
Začali sme s 500 džinami. Keď sme vytvárali koncept, tak je to, my tomu hovorím akože whiteboard session, že máš bielú tabulu a fixami píšeš a hovoríš ideas. A i keď povieš blbosť, to je jedno, lebo tá blbosť môže inšpirovať niekoho iného na niečo. Takže nikdy to blbosť v podstate není. No a sme začali, vytvorme 500 džinov. A potom, ne, vytvorme 1000 džinov. Ne, 1500. No a potom sme išli na nejakých 10 tisícov a nás... Johnny, čo vlastne on source všetky tieto džiny, že počkajte, moment, ale najprv zistíme, koľko džinov na svete je, ale koľko džinov dobrých na svete je. Tak sme začali s tisíckou namiesto tých 10 tisíc. Sme sa trošku ako z toho obláčiku dostali naspäť dole. No a začali pracovať s dizajnerskou spoločnosťou, ktorá navrhla aj Manhattan, tak oni navrhovali Atlas, oni navrhli aj EC Proof. Že ako vytvoríme túto vlastne džinovú väžu a koľko džinov sa tam zmestí. Takže sme aj toho, pracovali. Lebo my sme si mohli vymyslieť samé 5000 džinov, ale kam to dáme. Momentálne sa to rotuje všetko. A je tam aj slovenská slivovica, ktorú musím pochváliť, moja mamina prepašovala zo Slovenska, takže je aj krásne v tej väži džinovej.
Vieš, čo ma napadla, aká otázka alebo aká myšlienka pri tom, že jak sa človek dokáže, ako to je postavené v tom atlase, že jak sa človek dokáže naučiť o, teraz momentálne tam je 1500 džinov, som čítal nejaký článok s novším, teda so šéf barmanom, ktorý vystrelal Romana Folzana, no, Jesse Vida sa volá, je tam, že 1500 džinov, ako sa človek dokáže naučiť o 1500 džinoch niečo, samozrejme. A otázka je, špecialista alebo človek, ktorý sa venuje džinom, sa to dokáže naučiť. Jasné, že tam niekto je. Ale ako to prebieha medzi ostatným stafom, ktorý sa možno nejakým spôsobom mení? A takto, že musí tam byť niekto vždycky z jeden z tých, ktorí o tom džine vedia, alebo vedia o tom naozaj všetci? Všetko.
Áno, veľmi dobrá otázka, áno, lebo mať 100-1500 spiritov, fľaši je veľa. A na jednu hlavu z toho všetko zapamätá je tiež veľa. Ale Jason Williams, creative director at Proof & Company, on je gin expert, alebo master of gin pre Atlas. A je taký honorary staff member.
Jo.
A taktiež aj Johnny Bravo, ako sme jeho prezývka Johnny Bravo, tak on, ktorý source všetky tieto giny, tak on tam tiež stále vypomáha. Taktiež sa vytvárajú, je vytvorená Biblia. Alebo v nej Biblia, teraz aby som nebola nábožensky zoznam všetkých džinov, alebo encyklopédia v podstate. Taktiež sa vytvárajú týždenné masterclasses, taktiež Jesse robí stále tréningy. Je to veľa a hlavne tým, že nie je to iba 1500 a koniec. To je 1500 and counting. Takže konstantné tréningy sa musia robiť, robia sa semináre pre consumers, pre širokú verejnosť, takže je tam konstantný tento tréning, ale keď si niekto chce niečo vypýtať alebo pozrieť, alebo povedz mi niečo o 1500 džinoch, tak asi nemám 3 hodiny, tak dostane človek tú encyklopédiu.
Aha,
To, máte tam nejaké pomocné veci, ktoré mu to pomôžu. Ako máš ty skúsenosť so stafom, s personálom? Ako v takom bare ten personál vydrží? Ako často sa mení?
To záleží od manažmentu. Ak sa človek stará o svoj staff, potom tá staff retention je veľmi vysoká. Napríklad my v Proof & Company, my sme mali veľmi high retention. Ja sa priznám a ja myslím, že všetci to vedia, ako z môjho okolia vedia. Kebyže môj muž nechce otvárať podnik tu, tak ja by som ešte určite ostala v Singapúre. Ale my už sme vtedy napríklad boli asi rok od seba. Tak som si uvedala, či som musela zvážiť, že súkromný pracovný život, čo je dôležitejšie. To isté je aj v baroch. Ak ten management, ako v Proof & Company, ako sa krásne o nás starali, ak ten management sa stará o svojich barmanov, čašníkov, barbekov a dáva tie príležitosti, tí ľudia ostanú dlho. Takže my, dáme tomu Atlas, zase knock on wood, musím zaklepať na drevo, tam málo ľudí odchádzalo, lebo ten management je fantastický. Generálna manažerka Nadine, ona je výborný líder. Manhattan, Philip Bischoff, to isté. Ale on zase vedel krásne, Philip vedel výborne naučiť tých ľudí a posunúť, dáme tomu, Cedrika alebo ostatných ľudí, že on videl ten potenciál a on trošku ako step back a on sa sústredil viacej na nich. Čo tiež robí výborného lídera. Takže takto potom ľudia ostávajú aj dosť dlho v týchto baroch alebo podnikoch. Ale myslím si, že toto apply nie iba na bar alebo na podnik. Na hoci aký biznes, čo človek má. Ak sa človek bude starať o svojich zamestnancov, tak potom ten človek ostane dlho. Či už môže ponúknuť shares alebo nejakú equity, shares, nejaké... viete shares, všetci viete shares, čo sa povie. Že keď ponúkne časť podniku alebo sa ponúkne časť z predaja napríklad. Predáš najviac za večer, dostaneš extra 100 libier, napríklad. To už na tom zamestnancovi.
Jasne. Ty si brala tie projekty, na ktorých si spolupracovala aj tak, že si bola schopná tam napríklad aj nastúpiť? Ako, nehovorím, že teraz nastalo, ale napríklad výpomoc na nejaký večer alebo takéto niečo?
To bolo také nepísané pravidlo a taktiež my sme to aj chceli robiť, lebo len predsa ty pracuješ na takomto projekte rok a pol. Ty si vytvoríš k tomu vzťah, že akoby to bol tvoj bar. Tak my, čo sme robili, vždy sme boli pred otváračkou, asi mesiac tam skoro každý deň, lebo my sme aj pomáhali tým dizajnérom vytvoriť ten dizajn, lebo my sme vytvorili koncept, tak napríklad mám ten Art Deco ale v 2017. Ako ja to preložím tomu dizajnérovi? Tak my sme mali veľa týchto meetingov s dizajnérmi, aby sa to vytvorilo, aby to pasovalo všetko dokopy. Aby uniforma pasovala, aby dizajn pasoval. Tak sme tak museli sa na tom spolupracovať. Trošku som sa stratila.
Ja som práve narazil na to, že ako, že si bola schopná, alebo že si aj vedela proste pracovať tam, odrobiť tam vyslovene smenu. Že ako si myslíš, že toto je práve dôležité ukázať tým ľuďom, že nie si len ten, lebo u nás, keď sa robí consulting niekomu, tak mu to odkonzultuješ, napíšeš mu menu, napíšeš mu toto, pomôžeš mu v tých veciach, ktoré potrebuje, ale veľmi málo kedy, ak vôbec, som videl ľudí, že by tam naozaj v tom pracovali. Pokiaľ nemajú samozrejme nejaký ročný kontrakt, že sú v tom. Že ako je toto aj dôležité vo vzťahu k tým zamestnancom, ktorí tam pracujú?
My sme tam ostávali asi mesiac, 6 týždňov po, možno aj dlhšie, ak by bolo treba. Lebo tí zamestnanci, my sme s nimi robili rôzne tréningové akože exercises. Takže my sme tam boli od dňa číslo 1, že OK, dajme tomu, Miriam je tá creative lead, tak ona vytvára tento podnik alebo vytvára tento koncept. Potom sme pomohli najmúť nejakého barmanažera, tak OK, toto je tvoj point of contact, toto je tvoj šéf, ale ja zo svojho hľadiska musím dohľadnúť na to, aby môj šéf, klient bol spokojný. Takže preto sme tam ostali kľudne aj mesiac po otváračke, aby sme lebo dajme tomu, my sme mali už potom kontakt na, vymyslím si teraz, na lighting consultant, nejde mi sviečka, nie sviečka, žiarovka, alebo to svetlo není to, čo sme chceli pre náš koncept, alebo hudba nie je to, čo sme chceli, takže s naším music consultant ktorým sme spolupracovali, musíme sa dať dokopy, že prvom sme tam ešte boli ten mesiac, aby sme vychytali také tie muchy, že oprav tú hudbu, tá pesnička sa mi nepáči, alebo to svetlo žiari mi do očí, ale tam zasa mi nežiari. Tá polička sa mi rozpadáva. Alebo, čo sa aj stalo, hrdzavie mi station. Prečo? A s týmto sme mi museli battle, alebo sústrediť sa na to a nechať, dajme tomu, toho barmanežera nového, sústrediť sa na stav.
Aha, jasné. A na druhej strane ťa možno len doplním, že asi tým, že sedíš na jednej strane baru a pozoruješ tú prevádzku pri tom kokteli, asi nezistíš práve tieto veci.
Presne.
Že to zistíš len vtedy, keď s tým naozaj pracuješ. Reálne, ja to mám podľa seba, že keď sa nedostanem za bar, neviem, nemôžem, nechce sa mi v úvodzovkách, je dosť personálu, je to OK, tak a potom tam prídem po nejakom, dajme tomu, že pol roku dám si smenu, alebo po mesiaci si dám smenu, tie veci vidíš proste úplne, úplne inak. Takže taký možno aj návod pre toho, kto chce konzultinky robiť, že treba si to aj odžiť vyslovene. Že...
Treba si to odžiť taktiež, lebo reprezentuješ buď tú firmu, reprezentuješ seba, je to tvoje meno, je to tvoja vizitka. Taktiež ľudia platia veľa peniazy za to, aby mali lepší bar. Ale je aj dobre sadnúť si z toho pohľadu hostia, lebo vtedy zasa vidíme, čo host vidí. Napríklad, ja si vždy rada sadnem... Ach, je taková Alica v krajine zázrakov. Každú jednu sedačku ja vyskúšam, lebo k svieti mi, kde vidím exit sign, to možno nechcem vidieť. Vidím kôš odtiaľto, to asi nechcem vidieť. Počujem splachovanie vecka odtiaľto, to asi nechcem počuť. Tak je veľmi dôležité vyskúšať si každú tú jednu sedačku, stoličku a pozrieť si to z toho pohľadu hostia, nie iba z toho pohľadu barmana.
Koľko barov, z ktorých ste robili konzulting, alebo ktorí ste vytvárali, spolu vytvárali, je v top 50 z tých projektov? Alebo bol?
Raz, dva, tri, päť, šesť, sedem? Sedem? Päť? Medzi 5 a 7, aby som nepovedala blbosť.
Jo, jasné, ale akože rešpekt, lebo to sú veľké, veľké veci, naozaj znak asi, a nie že asi, ale znak úspechu a kvalitnej práce.
Tímová práca hlavne. Veľa vecí sa... čo som mala prednášku na Slovak Bar Show, bolo mi veľmi ľúto, že tá screen bola tak veľká a nebolo dobre vidno niektoré veci, čo tam boli napísané, lebo mala som tam napísané, že koľko vlastne ľudí sa podiela na vytvorený podniku. Áno, ja môžem povedať, Atlas bol môj projekt, ale na tom pracovalo ďalších asi 30 ľudí. Dajme tomu nepriamo od Proof and Company, ale na tom pracovali Stainless Steel Fabricators. Na tom pracoval design team, ktorí majú vlastný team. Na tom pracovali kuchári. Na tom pracovali... krajčíri na vytvorenie uniformy. I keď my sme tam tomu konzultovali na tú, ako by tá uniforma mala vyzerať, ale títo krajčíri mali možno ďalší tým 10 ľudí. Tam sme mali baristov. Lebo áno, ja viem o káve, ale viem o káve natoľko, aby to bolo na takom leveli, akom chcem. Tak vždy dať dokopy dobrý tým a vytvárať si tieto vzťahy alebo zanechávať dobré vzťahy s ľuďmi. Dovedie ľudí veľmi ďaleko.
Inak si tam načrtla tému uniformy, čo je na Slovensku veľmi, veľmi taká, by som povedal, že zanedbaná vec. Ako nehovorím teraz o tých nových konceptoch, ktoré sa vytvárajú, alebo kvalitných konceptoch, kde sa bavíme o 10-12 podnikov, ale všeobecne. Ako je to dôležité pre vás? Vy ste pre každý tento koncept dávali akože vyslovene šiť na mieru? A vymýšľali ste, ako to má vyzerať?
Áno, všetko bolo šité na mieru. V podstate my, keď sme vytvárali uniformy, tak sme si pozreli, že aký podnik vytvárame. Napríklad ten Atlas. Je to Art Deco v 2017, ako sme otvárali. Čo je Art Deco? Ako vtedy asi ľudia vyzerali, alebo barmani vyzerali za barom? Tak sme sa snažili aj tie uniformy napasovať k tomu, aby to pasovalo na ten koncept. Lebo napríklad nepôjdem tam z čo bol jeden čas veľmi populárne tie mesiarske uniformy. Tak asi nedám mesiarskú uniformu do takého krásneho miesta. Tak sme vytvorili niečo ako takú case study, že aké sa nám uniformy páčia a dajme tomu tí krajčeri potom povedali, no toto asi by blbo vyzeralo. Táto látka nepracuje ako si si predstavovala. Čo zase my nevieme, lebo ja nie som krajčírka, ja neviem, ako látky fungujú. Takže my sme dali taký koncept dokopy, že ako by to malo asi vyzerať a potom oni sa k nám vrátili s rôznymi dizajnami, že pozri sa, máš barman alebo hlavný barman, uniforma 1, 2, 3, ktorá sa ti páči. No, toto by mohlo byť trošku tak, toto viacej tak. Takže tak sme na tom pracovali a museli sme sa vedieť, koľko uniforiem potrebujeme, ako to rozdelíme.
Vedela by si, možno, že tento koncept, keď sa bavíme o Atlase, mal asi slušný budget. Mm-hmm. Vieš nám povedať, koľko to stálo? Len pre takých vedelcov, materiálnych.
Ja, ale nepoviem. Dobre. Viem, ale to bohužiaľ veľmi rada by som, ale budget mali slušný. Mm-hmm. Samozrejme, dobre sa s tým pracuje, keď je budget trošku vyšší, ale to neznamená, že dobrý podnik musí byť vytvorený na veľkom budžete. Napríklad Bramble v Edinburgu, chalani to otvorili na 14 000. Áno, bolo otvorené 10 rokov dozadu, takže dáme tomu 14 000, 10 rokov dozadu je dneska 25 000 sterling. Ale stále dá sa to. Happiness Forgets v Londýne, tiež chalani nemali obrovský budget, ale vytvorili fantastický bar, tiež, ktorý je o 50 best, bol aj v Tales of the Cocktail, takže mať veľký budget nie je vždy tá odpoveď. Je to dobrá odpoveď, je to jednoduchšie trošku, ale není to nutné. Dá sa aj malým.
Presne, toto si človek povie, že keď je otvárať bar, no nebudem asi investovať ešte do krajčíra a do uniforiem a do týchto vecí, že ak by si mu vedela poradiť napríklad práve si s tým menším budžetom, že čo s tým robiť, ja chcem ten stav, nechcem kupovať oblečenie, neviem, H&M-ku napríklad, alebo niekde, alebo nechcem oblečenie kupovať dokonca ani v gastro obchodoch, ktoré už majú relatívne slušné, ale vyššie ceny. Že aká je tá cesta u nás, možno keď nemám aj ten vysoký budžet, že napríklad keď sa teraz bavíme chvíľku o oblečení.
Treba si uvedomiť, aký koncept otváram. Vždy otázka by mala byť, čo pasuje môjmu konceptu. Lebo napríklad, ja keď si otváram nejakú high-end venue, ako je Atlas, tak možno asi do toho konceptu potrebujem niečo takého štýlu. Ale keď si napríklad otváram kaviareň, alebo niečo, čo je na tom nižšom budžete, potrebujem uniformu? Žijeme v roku 2020, snažíme sa žiť v roku 2020. Tak v dnešnej dobe ani uniformy není treba. Alebo ak, tak dohodnúť sa s nejakými krajčírskymi spoločnosťami, ktoré ti neušijú, ale majú už napríklad, predávajú nejaké trička, košele, ktoré ak kúpiš vo veľkom, tak ti dajú zľavu. Alebo my sme na Slovensku. Ja garantujem, že ak na Slovensku niekto chce otvárať a chce mať niečo ušité, stačí zavolať nejakú tetu alebo starú mamu alebo maminu a každá žena na Slovensku alebo aj muž má šiaci stroj a určite si myslím, že ľudia by pomohli. Ja v rodine, sama v rodine mám asi 10 ľudí, ktorí vedeli by mi niečo ušiť. Treba sa pozrieť aj trošku outside of the box. Ale vždy, ja sa vždy vraciam, keď niekto chce otvárať nejaký bar. Pasuje to tvojmu konceptu, čo chceš robiť. Keď otváraš niečo priateľské, jednoduché, potrebuješ tú uniformu, alebo možno potrebuješ iba zásteru. A to je lacnejšie.
Určite. Ešte posledná otázka taká k tej Ázii, že ja som si všimol, že vy alebo ste spolupracovali, keď sa otváral Atlas, bol tam Roman Foltán, keď ste otvárali 1880, tak tam bol Rasty Červený ako šéf barman. Spolupracuje sa vám lepšie s Slovákmi, Čechmi? Alebo je to aj o tom, že teda Zdeněk je Čech, ty si Slovenka, ešte si tam možno mali niekoho, že ste si ťahali tých ľudí k sebe práve tým, že si lepšie rozumiete, alebo to nehrá úlohu vôbec?
To vôbec práve, že nehralo úlohu. Vždy hralo úlohu to, aké má kvalifikácie ten človek. To je jedno, muž, žena, bielý, čierny. Muselo to byť, je dobrý na ten daný projekt. My sme sa naučili napríklad, ako som spomínala na začiatku, že ja som pomohla s tým interview procesom. A toto som išla aj proti môjmu šéfovi, hovorím, ja nebudem ponúkať, alebo nebudem posúvať CVčko človeka, ktorý nikdy nepracoval v hotelovom bare a robíme hotelový bar. Lebo ten človek nevie tú tú politiku napríklad toho hotelového baru. Ja som v živote nepracovala v hotelovom bare, takže ja ako kandidát na hociakú pozíciu by som dobrá nebola. Lebo áno, naučila by som sa, ale nemám tú skúsenosť. Takže aj to je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže najmúť tých správnych ľudí do tých správnych pozícií. Roman Foltán, on pre Atlas ako prvý, tam bolo niekoľko kandidátov a prešli procesom a Roman proste vyšiel najlepší. A potom v podstate my sme vždy ponúkali troch kandidátov. A tomu klientovi, pardon. Tak troch kandidátov klientovi, ktorí prešli našim interview procesom a oni si v podstate vybrali z tých troch ľudí.
Jasné. Není pochyb, lebo každý z nich má proste veľké pôsobiská za sebou, či to je Artesian u Romana, alebo Konrad Bar u Rastyho, takže tam není žiadna pochybnosť o tom, ale je to tak mi to udrelo do očí, ale ako nečudujem sa tomu samozrejme, ale som sa bol zvedavý, či je na to ešte nejaký ďalší dôvod. Dobre, pomer na Slovensko, pomer na Slovak Bášo. Vy ste boli už, dá sa povedať, že naplno rozbehnutí pred koronou, že idete robiť Slovak Bášo, ale predtým sa ešte musím opýtať, že ako k tomu došlo, k tomuto vášmu partnerstvu s Robom a že ste si povedali, že OK, tak poďme robiť, alebo poďme prevzať túto akciu, alebo ako to nazvať, tento event.
No, ja som v podstate osobne už chcela niečo na Slovensku robiť veľmi dlhé roky. I keď dajme tomu na Slovensku nežijem, ja som veľká národniarka. Mm. Aj Joa učím po slovensky, ale veľmi, veľmi, veľmi zle. Veľmi zle. ale Slovensko mám veľmi rada. Veľmi rada sa domov vraciam a stále je to môj domov. A chcela som vytvoriť niečo špeciálne. A začala som rozmýšľať, čo otvorím bar, otvorím reštauráciu, otvorím kaviareň. Čo s tým? Tak v septembri minulého roku som prezentovala na Slovak Bar Show a som sa rozprávala potom s Martinom Hudákom a s ostatnými chalanmi, že tak aké máte plány na 2020? No oni vtedy už hovorili, že asi, že nie sú si istí, že čo sa bude diať, ale že chceli by to posunúť ďalej. Tak ja hovorím, neposúvaj ďalej nikam, posúvaj to mne. No v podstate, tak skromne som to povedala. No a v podstate ja som sa vtedy mali tú istú konverzáciu s Robom Šajtlavom. No a my sme mali také dve paralelné konverzácie a oni potom chalani, že no, my sa poznáš Roba? A hovorím, samozrejme. Tak nás tak spojili, že vy dvaja ste vlastne zdvihli ruku a ste na to potom skočili. Tak nás spojili a odtedy sme začali spolupracovať. Takže Slovak Bar Show, je to presne to, čo som hľadala. Bude toho o mnoho viacej. Snažíme sa vytvoriť nie iba show, ale chceme vytvoriť movement na Slovensku. Chceme, aby ľudia videli, aké Slovensko je krásne, že nemať iba týchto super barmanov a barmanky Čechoslovákov po celom svete, ale chceme ukázať, aké krásne je aj to Slovensko a akých máme krásnych a talentovaných ľudí na tom Slovensku, že netreba chodiť ďaleko. Tak Slovak Bar Show je iba taký tip of the iceberg, že my veľa vecí chceme robiť, my chceme posunúť ten barový biznis na Slovensku a som veľmi rada, teraz ja to nemyslím zo zdravotného hľadiska, aby sa nikto neurazil, ale korona sa zase také šťastie v nešťastí. Počas toho, že veľa vecí sa uzatvorilo, hranice a takto, my s Robom sme prišli na o mnoho lepších, fantastickejších nápadov, možno na ktoré by sme prišli počas toho, kebyže sa snažíme uskutočniť Slovak Bar Show 2020. Čo Slovak Bar Show 2020... Určite sa niečo koná. Pozerajte naše Instagram, pozerajte náš Facebook. My vám určite niečo prinesieme, niečo špeciálne tento rok, takže my sa nevzdávame 2020. Možno korona sa stala, ale my pokračujeme ďalej a určite jedným alebo nejakým štýlom sa stretneme toho 28. septembra.
Máte v tom už aj nejako jasno, že čo to bude? Že môžeš o tom, alebo, a nie, že môžeš, ja by som chcela, aby si nám o tom povedal. Aspoň akože niečo čo by to mohlo byť, alebo čo môžeme čakať?
Vieme, čo chceme, iba potrebujeme...
Nie je to ešte doladené na 100%, tak ako si predstavujete.
Už to máme rozbehnuté celé, ale potrebujeme asi taký týždeň alebo dva, maximálne 2 týždne, aby sme to dali von na sociálne médiá. Takže sledujte náš Instagram, sledujte náš Facebook. Ďalej Slovak Bar Show. Ať Slovak Bar Show.
To určite. Vy ste mali, už ste na, keby v prípade, že by bola Bar Show 2020, už ste mali aj nejakých speakerov, ktorí už boli dohodnutí, že prídu na Slovensko?
Mali sme všetkých dohodnutých. My sme v podstate mali už všetko dohodnuté. My stále máme speakerov. No. To je ešte, čo môžem povedať. A to je z toho všetko. Ale určite...
Vy ste to už dávali von, kto to bol.
Pár speakerov sme mali, ale museli sme trošku pomeniť nejaký ten line-up. Mm. Tak stay tuned. Pozerajte naše sociálne siete.
Ja to nechám ešte. Ako vyzerá ten koncept toho, ako to máte vyskladané s tými témami? Že čo by to malo zasahovať asi?
No téma Slovak Bar Show 2020, lebo chceme každý rok mať novú tému. Tento ročník sa volá Budúcnosť začína teraz, The Future Starts Now. A myslím si, že sme to výborne pomenovali. Pomenovali sme to ešte predtým, ako sa korona stala. Takže to je naša téma. A to je asi všetko.
Nie je to všetko.
Pardon, že som ťa prerušila. My sa hlavne, čo môžem povedať, my sa nechceme sústrediť iba na témy. Ešte raz začnem. Náš koncept, čo sa týka Slovak Bar Show, sú 3 piliere. Je vzdelávanie, networking a posúvanie tej hospitality do budúcnosti. Že ukázať nové trendy a tak. Takže vzdelávanie je veľkou časťou. My sa nechceme sústrediť iba na topics, čo sa týkajú priamo baru, priamo barmana, priamo čašníka. Áno, budeme sa sústrediť aj na to, ako budeme pozývať tých najlepších barmanov, snáď barmanky na svete, ale my sa chceme sústrediť na celkové F&B. Ja som bola veľmi lucky, že som mohla byť na týchto meetingoch s dizajnermi, s lighting consultant, so svietidlami consultant, s hudobnými consultant, ako rozprávať s týmito ľuďmi. My chceme ponúknuť ľuďom, čo prídu na bar show, takéto témy. Ako sa rozprávať s dizajnerom? Ako vytvoriť si vlastný brand? Lebo ty, Luboš Rác, ty si vlastný brand. Každý, čo nás pozerá, je vlastný brand. Ale ako ja vytvorím to? Tak chceme mať ľudí, ktorí sú profesionáli v tomto a budú vedieť pomôcť tým našim poslucháčom v dennodennom pracovnom živote. Budeme mať ľudí... Chceme sa sústrediť na fotografiu. Ako dobre urobíš si fotku a dáš to na ten Instagram. Lebo niekto, každá fotka je fotka. Máme tomu, ja som veľmi zlá v sociálnych médiách. To je niečo, čo ja veľmi dobrá v tom nie som a musím sa s tým zmieriť, ale tiež snažím sa pracovať na tom. Chceme mať témy, chceme mať ľudí z marketingového odvetvia. To, že dajme tomu si super barman a toto nie ľudia radi počúvajú a pardon, ja sa ospravedlňujem, že ak som možno príliš forward, ale to, že človek je dobrý barman, neznamená, že je dobrý manažer. Chceš otvárať bar? Aká je tvoja marketingová stratégia? My chceme dať týchto ľudí tieto témy, tieto vzdelávacie témy vám, všetkým, čo pozeráte, ak pozeráte, aby ste mohli byť lepší v tom svojom profesionálnom živote, ale hlavne využiť to. Nie iba tému, ja vytváram nejaké koktejlové menu niekde v Južnej Amerike a ten človek nemá k tomu vzťah. OK, fajn, ale ako ja využijem túto informáciu doma na Slovensku? Tak my sa chceme sústrediť na takéto témy. Nie iba ten prvostupňový bar, ale hospitality ako taká.
Krásne, teším sa na to veľmi. Vy ste mali článok, teda bol o vás, proste vyšlo o informácie o Slovak Bar Show na Default's Guide, myslím, čo je veľký rešpekt, že to tak bolo. Máte tú ambíciu ísť medzinárodne a prilákať to medzinárodné publikum, alebo je to také, že sústredíme sa na slovenský trh?
Určite áno, chceme prilákať aj medzinárodný trh, lebo ako Čechoslováci, stále hovorím Čechoslováci, lebo si myslím, že sme ako v tom za jednom, alebo Slováci. sú jedným z najlepších barmanov, barmaniek na svete. A ľudia veľmi nás vnímajú. A chceme práve že prilákať, že áno, my máme týchto super ľudí v zahraničí, ale poďte sem a pozrite si, aké super bary, reštaurácie, kaviarničky, pivárne máme na Slovensku, aký výborný produkt vieme aj my ponúknuť. Tak určite chceme, ale začíname skromnejšie. My radšej nebudem teraz sľubovať veľké hory doly a potom nejaké sklamanie. To nie je. Radšej budem úprimná. My chceme začať jednoduchšie, ale dobre. Vieme, že dajme tomu máme nejakých 10 vecí, ktoré chceme splniť, tak sústreďme sa na to. Poučme sa z toho a na ďalší rok 2021 bude mega.
Jasné. Plánujete na jeden deň alebo dva dni, Baršo? Lebo to, čo si hovorila, tie témy, ktoré by sa mali ako je toho, čo je super, je toho viacej, ako 5 prednášok za jeden deň. To znamená, že môžeme sa tešiť na dva dni?
Zatiaľ ešte nevieme. Zatiaľ sa rozmýšľame iba nad jedným dňom, ale závisí to podľa prednášajúcich, záleží to podľa budžetu. Lebo všetko taktiež záleží aj od sponzorov. Takže my vieme vytvoriť koncept barovej show, jeden z najlepších na svete. Ale je strašne veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Je miestnosť konania, je dátum, je koľko máme financí na to. Takže to tiež treba zobrať do úvahy. Je to téma, na ktorú možno ľudia o tom neradi rozprávajú, ale je to tak. Nie všetko si môžeme dovoliť, čo chceme. Tak musíme uprednostniť niektoré veci, ktoré sú nám prednejšie. Aby sme sa zmestili do našeho budžetu.
Ale narazte, držím silno palce, nech to vyjde. Máš takto, pravdepodobne, aj keď tá situácia sa zlepšuje u nás, ale tak človek nikdy nevie, nerátate s živou baršou tento rok ešte?
Uvidíme. My stále tvrdo pracujeme na tom, aby sme baršou priniesli k vám. My sa na rok 2020 ja hľadám tento reset button všade, ale stále som ho ešte nenašla, ale to neznamená, že my neprinesieme k vám aspoň, to je jedno, aký koncept to bude, ale vašou značku ako takú. Takže my stále pracujeme deň, noc, aby sme k vám priniesli, čo je pre nás najdôležitejšie, a to sú tie vzdelávacie témy.
Jasne. Ďakujem veľmi pekne, díky moc. Teším sa veľmi, veľmi na Baršok, vlastne aj na každý event, ktorý je kvalitný, dobrý a prináša niečo viacej, než len to, že stretneme sa a pripíme si, dajme si drinky, ale je oveľa, oveľa viacej za tým. Mimi, ďakujem za super rozhovor, za čas a budem sa tešiť, keď sa budeme osobne vidieť, teda či už na Slovensku, alebo snáď aj v menšestri v Novom bare.
Áno, všetci ste
po... Budem sa na to tešiť veľmi.
A ja sa teším. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem tým, čo počúvali. Pardon, ak som kecala príliš veľa, ale...
Ja ešte aj myslím, že počúvať budú, pretože bude to aj offline, ako keby stále to zostáva na Facebooku a na našich profiloch Bar Kultúra Pernodica Slovakia. A takisto Karol pracuje na podcastoch, takže bude sa to dať potom počuť aj na podcaste, takže tí, ktorí tu neboli s nami, o nič neprišli a verím tomu, som si istý, že to narastie. Ešte tu máme nejaký live koment, ale to je asi predpokladám, že ďakujeme. Pozdravujeme Michala a všetkých, ktorí ste boli s nami. Díky moc.
Ďakujeme. Čau.
Ja vás chcem ešte pozvať na budúci týždeň, kedy sa budem baviť s ďalšou barmankou alebo úspešnou babou, ktorá pracuje v Singapúre. A je to Zuzana Červeň-Kromková, manželka Rastyho Červeňa, a ktorá pracuje v jednom z barov, o ktorom sme sa aj rozprávali v tomto rozhovore, v Manhattan bare, takže nám povie, čo je nové, povie, rozprával nám aj niečo iné, ako nám porozprával jej manžel o Singapúre, o práci a o tom, ako ona, ako žena vykonáva alebo robí teda našu prácu. Díky moc všetkým, ktorí ste boli, a díky moc aj tým, ktorí ste to pozerali. Potom vidíme sa budúci týždeň o 4. nie o 6. ale o 16. hodine. Budem sa veľmi tešiť. Čaute.